Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
20 кастрычника, и я витаю вас на хвалях белорусского радиорация. Частей за все ритуальные деньги, накированные на ликвидацию бесплодия, здесьняли у день добровещения и на юрье. Например, 6 травня досвидкам треба было ручником собрать юрьевскую росу и обтерти мужа и жонку. Магічныя дзеянні супраць бясплоддзя здзяйснялі пры дапамозе пладовых дрэў альбо раслін. Жанчыне раілі з'есці тры пупышкі пладовага дрэва, якое зацвіла ўпершыню, альбо першы плод на гэтым дрэве. З'есці грушу, якая даўжэй за ўсіх вісела на дрэве. У абрадавых песнях маладзіцам раілі паесці гарохавай кашы, каб зацяжарыць. Існуючы ў славян казачны сюжэт аб нараджэнні волата па імі Пакаці Гарошак яркае таму пацверджанне. Каб нарадзіць доўгачаканае дзіця, жанчыне трэба было насіць пры сабе 9 зерняў жыта, сабраных з 9 двароў. Наяўнасць у дуба жылудоў набліжала яго да пладовых дрэў. Бясплодныя жанчыны хадзілі да дуба і прасілі ў ляснога духа дзетак. У надзеі зацяжарыць, бясплодная жанчына павінна была пралезці праз расколіну ў дубе. Усходнія славяне прыпісвалі вярбе ласку пладавітасці. У старажытныя часы жанчыны прыходзілі да вярбы і малілі яе аб дараванні ім доўгачаканых дзяцей, спадзяючыся, што вярба перадасць усю ўрадлівасць чалавеку. У літоўцаў існавала паданне, што ў вярбу была пераўтворана жанчына Блінда, якая мела дар пладавітасці і нараджала дзяцей з незвычайнай лёгкасцю. Аднойчы зямля, самая пладавітая з усіх маці, пазайздросціла ёй і ператварыла Блінду ў балотны хмызняк. Народныя лекары раілі бясплодным жанчынам з'есці пупышкі асвячонай вярбы ў вярбную. Народныя лекары раілі бясплодным жанчынам з'есці пупышкі асвячонай вярбы ў вербную нядзелю. На Вялікдзень плесці пояс з галінак вярбы і насіць на працягу 40 дзён. Каліна і яе ягады, лісце, кара былі незаменным сродкам пры жаночых захворваннях. У дзень святой Акуліны, 7 красавіка, бясплодным жанчынам трэба было піць адвар з ягад каліны, якія трэба было ўзяць з вянка нявесты і маліцца святой аб дараванні дзіцяці. Зайцы заўсёды былі сімвалам пладавітасці. Па гэтай прычыне бясплодным жанчынам раілі есць як мага больш зайчаціны, асабліва самцоў. Многія прыёмы прадухілення бясплоддзя ўваходзілі ў склад рытуальных дзеянняў на вяселлі. Сімвалам урадлівасці ва ўсходніх славян перш за ўсё былі зернебабовыя культуры. Падчас вяселля жаніха і нявесту абсыпалі жытам. Колькасць зерняў, якія затрымаліся ў адзенні, прадказвала колькасць дзяцей альбо іх адсутнасць. Нявесту перад тым, як яна паедзе ў храм пад вянок, садзілі на хлебную дзяжу. На Беларусі паўсюдна існаваў звычай, каб у нявесты нараджаліся сыны, яна падчас шлюбу павінна была трымаць за пазухай арэх. Падчас вяселля нявесці на калені саджалі маленькую дзяўчынку, а жаніху хлопчыка. Каб не перахапілі нараджэнне першага дзіцяці, на вяселлі асаблівую вагу надавалі караваю. Яго хавалі далей ад чужых вачэй і нядобрасумленных рук. Каб дзіця не стала бясплодным, строга сачылі за тым, якой ніткай перавяжуць яму пупавіну. Для гэтых мэт выкарыстоўвалі ніткі, скручаныя з жаночых канопляў. Для таго, каб стаць бясплоднай, гэта значыць больш не нараджаць, жанчыны таксама звярталіся да магічных дзеянняў. Пасля чарговых родаў жанчына клалася на разасланую папараць, закопывала плацэнту пад топалем, які лічыўся ў народнай культуры бясплодным дрэвам, бо на ім няма пладоў. Калі нявеста жадала мець дзяцей ад мужа, яна брала з сабой на шлюб жаночыя каноплі. Калі не жадала, то трымала за поясам мужчынскія каноплі, якія не маюць насення. Калі нявеста хацела забяспечыць сабе часовае бясплоддзе, то падчас шлюбу яна павінна была засунуць за пояс столькі пальцаў, колькі гадоў не жадала зацяжарыць. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.